Azatlık Radyosu Selim. Февраль сишембе көн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Чаллыда булып китте. Көньяк Сахалинның Дуслык төркеме Хабаровск шәһәрендә зур концерт күрсәтте. Русиядә җитәкчеләрнең һәр чыгышында, һәр мәдәният чарасында сайлау сүзе яңгырый. Президент сайлауына 4 көн вакыт калып бара. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстандагы Ойык авыл турында хәбәр иракларга таралды. Журналистлар һәм туристлар бу башкорт авылы халкының чыннан да хәмер ишмәвен карап китә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Россия президентын сайлауга 5 көн калып барганда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Чаллыда булып китте. Аның чыгышында бердәм Россия намзат Владимир Путинга тавыш бирегез дигән сүзләр булмады, әмма президентның Чаллыга нәрсәгә килгәне билгеле иде. Миңнеханов белән очрашуда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
28 февральдә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Чаллының Сара Садыкова исемендәге концерт залында халык белән очрашты. Очрашуга Чаллы шәһәр шурасы, Татарстан дәүләт шурасы депутатлары, оешма һәм ширкәтләрнең җитәкчеләре чакырылган иде. Биредәге сөйләшү бары 1 сәгатькә якын барды. Анда башта Чаллының алдынгы ширкәтләре хакында кино күрсәтелде. Бераздан шәһәр хакиме Вафил Шәйхразиев сүз алды. Вафил әфәнде үзенең чыгышында Татарстан Русия казнасыннан мөһим төзелешләр өчен акча бирелүен, бу акчаларның Чаллының икътисади алга китешенә ярдәм итүен ассызыклады. Соңгы сүз итеп Шәйхразиев Чаллының 393 мең сайлаучысы 4 мартта булачак президент өчен тавыш берер дип ышануын әйтте. КамАЗ ширкәте генераль директоры Сергей Кагогин 2 миллионынчы автомобиль чыгарылуын искә алды. Бер КамАЗ хәзер 60 мең доллар чамасы торса, безнең ширкәтнең Чаллы Татарстан казнасына күпме акча керткәнен санап карагыз, диде. Ләкин үзе бу уңайдан саннар китермәде. Кагогин шулай ук Чаллыда югары белем бирү сыйфатының начар булуына аерым тукталды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов биредә 3 минут чамасы гына чыгыш ясады. Үзенең сүз башын ул безнең алда дәүләт башлыгын сайлау тора дип башлады. Аннан соң чыгышын болай дәвам итте.
Время такое бурное, политически активное, разные позиции, разные информационные ресурсы, тем более очень много информации идет через социальные сети, и они не всегда объективны. Вот нам очень важно вот здесь понимать, что вот почему мы можем двигаться вперед и почему у нас получается. Потому что у нас есть какие-то понятные цели, никакие конкретные понятные цели. И есть вот та стабильность, которая позволяет нам решать эти задачи.
Кайнап торган сәяси активлык, күп фикерлелек вакыты. Мәгълүмат чаралары күп кырлы фикер җиткерә. Бигрәк тә социаль челтәр аша кай вакыт артык дөреслеккә туры килмәгән хәбәрләр дә җиткерелә. Безгә ни өчен безнең алга бара алуыбыз, аның ни өчен барып чыгуын аңларга кирәк. Чөнки безнең аңлаешлы максатлар, аларны хәл итәрлек тотрыклык бар. Шушы сүзләрдән соң Рустам Миңнеханов инкыйлап чорларына, Мәскәүдәге урам җыеннарына игътибарын юнәлтте.
Сказать, что люди, которые выражают свою позицию, скажем, на Болотной площади, другие, не согласиться с ними тоже нельзя. Мы должны меняться. Но если посмотреть, и мы меняемся, мы серьезно меняем и государственное устройство, и вообще меняем свои отношения, свои приоритеты в своей политике. Но это не должно быть разрушительно, это не должно быть на эмоциях.
Бер генә инкыйлап та ил өчен, аның кешеләре өчен аерым төркемнән кала бернинди файда китермәде. Болотный мәйданында һәм башка җирләрдә ризасызлык белдерүчеләр фикере белән дә ризалашмый мөмкин түгел. Без үзгәрергә тиеш. Шулай да без үзгәрәбез һәм җитди рәвештә. Дәүләт төзелешендә үзгәртәбез. Болар җимеру, ярсулык халәтендә булырга тиеш түгел. Мин агитация белән шөгыльләнергә җыенмыйм. Һәр кем кыйбласын күрсәтергә тиеш.
Я вот сегодня как бы обращаюсь к вам. Вот здесь находится актив города Нарежащелны. Вы авторитетные люди, к вам прислушиваются. Я не собираюсь заниматься агитацией, но каждый из нас в настоящий момент он должен как бы проявить свою позицию. Вот мы за стабильность, за согласие. Вы все знаете, что наш первый президент Медведев Шерифович является доверенным лицом Владимира Ильича Путина. Я могу сказать, что те задачи, которые мы перед собой ставим, они возможны, когда у нас будет как бы понятное отношение внутри республики, понятное отношение на федеральном уровне.
Президент Миңнеханов белән очрашуда бер яңалык булды. Очрашу булган концерт залына килүчеләрне махсус тикшергеч куелган ишек аша уздырдылар. Кешеләрнең кулларында булган сумка портфельләрне ачтырып, күзәтеп керттеләр.
Татарстан президентының Чаллыга сәфәре турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татар зиялыларында президентлыкка нәмзәтләргә карата төрле фикерләр хөкем сөрә. Азатлык радиосы сораштырган казаннарның кайберләре кемгә тавыш бирәсен ачыктан-ачык белдерә. Кайберләре үзләре якын күргән кандидатның исемен әйтми генә аның башкарган эшләрен бәяли. Кайбер зиялылар исә сайлау турында сөйләшүдән баш тарта. Татарстан башкаласындагы татар зиялылары белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Галим Хатип Миңнеголов президент кандидатларына татарлар үз таләпләрен куя белмәде ди. Аның сүзләренә караганда сәясәттә үзгәрешләр кирәк.
Мин ничек дип әйтергә? Тәртипле педагог кеше буларак, мин бер сайлауда калдырганым юк. Һәммәсендә дә мин катнашам, һәм бу сайлауда да мин катнашырга Алла бирсә катнашырга торам. Чөнки ул инде бер гражданлык бурычы, аннан соң бер вазифа, аннан икенчедән инде кемгә сайлау? Монысын инде мин әйтмим хәзергә.
Хатип әфәнде, әлбәттә бу сезнең шәхси фикерегез, үзегезнең.
Үзем өчен хәлиткән, мин бу бит инде һәрбер кешенең үзенең шәхси эше.
Әлбәттә. Хатип әфәнде, менә шуңа күрә сез бу үзегезнең шәхси өстенлек биргән кандидатка ни өчен якын күрәсез үзегезгә? Шуны ачыклап китегез әле.
Чөнки нидән инде, ничек дип әйтергә? Безнең сәясәттә үзгәреш кирәк. Ни кирәк хәзер шушыннан? Инде менә бераз теге алга таба ачыбрак программасы булган хәзер шушыннан. Барыр юлларны рак күргән, ышанычлырак, реаль программалы. Менә шуңа күрә мин инде шуңа тавыш бирәчәкмен.
Хатип абый, соңгы сорауым. Сез сайлаячак кандидат татар халкы өчен нинди файда китерә алыр икән дип уйлыйсыз?
Менә ансын инде, мин инде аларның һәммәсен теге тыңлап торам кандидатларның. Анда татар өчен бик әлләни сикереп торучылар юк. Һәм менә без мактаганнарның да, анда берсенең дәген әле менә шушында милләтләр буенча, аларның мәнфәгатьләрен саклау буенча, хәзер теге әйткәннәрен мин әле күрмәдем аларның. Бар анда менә милләтләр дуслыгы башка, ә инде теге төп халыкның өлкән туганлыгын кайгырту бар, ә инде башкаларны искә алу юк. Һәм шушы чиракта менә без үзебез дәген, шушындый сайлау вакытында, үзебезнең теге башка теге икътисады, сәяси, башка мәсьәләләр белән бергә үзебезнең таләпне дә, мәсәлән, милли таләпләрне дә тиешенчә куя белмибез. Белмәдек. Бу җитәкчелеккә дә карый, безнең үзебезгә дә карый, җәмәгать оешмаларына да карый. Мәсәлән, безнең теге ниләр, мәктәпләрдә милли регионал компонентларны бетерү мәсьәләсе бетте бит инде. Хәзер ул закон буенча менә хәзер нәкъ вакыты иде. Ничегрәк карый, шушыны кискенлек белән куярга иде безгә. Куймадык без аны. Аннан тыш хәзер ниләр буенча теге 20 мәсьәләләрен 20 бердәм дәүләт имтиханнан бар рус телендә генә бирү. Менә моны хәзер куярга иде. Һәм әле менә мин ишеттем теге документты күрмәдем. Моңа тикле безнең мәсәлән инде диссертациялар язганда анда бар иде. Хәзер шунда рус телендә язылса да кагыйдә буларак рус телендә, ләкин теге милли телләрдә дә язырга рөхсәт ителә иде. Әле менә шушыннан мин инде документты күрмәдем. мәсәлән, бар тик диге рус телендә генә язырга. Бу да бит китереп суга торган әйбер. Буларның һәммәсен без ничектер диге милли якка менә безнең кандидатларның берсендә мен диге ачык итеп шушыннан татар мәнфәгатен, урыс булмаган халыкларның мәнфәгатен дигәнчә кайгыртырып күрмәдем. Менә бу бик бер шөй. Һәм инде без бераз шушыннан куясы үзебезнең таләпләрне кискенлеге белән куярга кирәк иде. Ә без инде йоклап бердек дигәнчә куя алмадык. Һәм безнең җитәкчеләребез дә, безнең җәмәгать ишмалары да бу әйберенең чектердеге мин ишетмәдем куйганнарны.
Галим Хатип Миңнеголов булды. Сорашып белешүдә катнашкан язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзаман Баттал исә кемгә тавыш бирәчәген ачыктан-ачык әйтә. Мине Путин хакимияте туйдырды, тавышым Зюгановка булачак, ди ул. Ул бу үзгәрешкә мисал итеп, хәтта концертта да бер генә артистның чыгыш ясавы тамашачыны туйдыра, диде.
Сайлауга бу юлы һичшиксез барам. Чөнки бу бер төрле тормыш. Алдаулар белән һәм бер-берне эшләмәү, мин монда дигән хөкүмәтчеләрне әйтәм инде, Дэвид. Туйдырды, тамам туйдырды. Һаман да шул бу сүзле кешеләр күз алдында нитеп торалар, селкенеп торалар. Һәм шушы алдаулы тормыш бетсен өчен бөтенләй башка кешегә тавыш бирергә риза.
Сер булмаса, кемгә тавыш бирәсез?
Менә үзең уйлап кара әле. Путин инде күп алдады. Онсы булды бер. Жириновский инде бер караганда сәясәтче, икенче караганда клоун. Ул уйный торган артист ул. Әйбәт. Аннан соң теге миллиардер җигетебез Прохоров бар. Минем уйлавымча әле ул сәясәткә мәгән әле. Өлгермәгән әле. Өлгермәгән сәясәтче әле ул. Барыбер ул үтмәячәк. Минемчә бик күп булса 5-6% тавыш җыю мөмкин. Һәм шул ук вакытта нигә дә ышанычым юк Мироновка да, ул да күп җый алмас. Миңа кирәк менә хәзерге алдаучы, әйтик, нине, шушы Путинны алыштырырдай кеше кирәк. Аннан соң менә бәлки минем сүзем бик сәер дә булыр. Чөнки мин әле теге сыр вакытында Коммунистлар партиясе шаулап берләп ЦК утырышлары үткәргән вакытта, бюро утырышлары үткәргән вакытта, мин мәкалә язып чыкканыйм. СССРның һичшиксез таркалачагы һәм КПССның үз гынахлары авырлыгыннан җимерелеп төшәчәге турында. Менә хәзер карап утырам, Путинның бердән-бер генә көндәше калачак, икенче турга калам ул, әллә беренчесендә дә ни буламы, шактый тавыш җыямы. Менә сәер тоелса сыйла, Зюгановка бирергә уйлыйм.
Ни өчен ул кандидатны үзегезгә якын күрдегез?
Менә ни ул, әле бер көнне сөйләп торды ул. Без ди, ягъни коммунистлар җитәкчелек иткәндә ди, бер генә милләтне югалтмадык, бер генә милләтнең дә телен урламадык, бетермәдек ди. Милләтләрне тигез күрергә дигән сүзе булды аның. Һәм аның өчен генә дә түгел, бөтенләй икенче тормыш кирәк. Мәсәлән, менә 17-нче елгы революциядән соң конфискала итеп бетерделәр, аттылар, үтерделәр теге ниләрне. Гасырлар буе нәселдән нәселгә байыган байлар үтерделәр бит инде, әйбәт. Басым таладылар. Менә монда бит инде ул революция дигән әйбер тәмам өлгергән. Мәсәлән, монда теге 15-20 елда халыкның акчасын үзләштереп байыган надан капиталистлар хәзер хөкүм итәбез, әйбәт. Менә шуңа күрә ник кирәк, тормышның бик ныклап үзгәрүе кирәк.
Сез сайлаучы кандидат, сез инде Зюгановка тавыш бирәм дип әйттегез. Ул татар халкы өчен нинди файда китерер икән?
Зюганов инде теге заманда коммунистлар түгел. Чөнки дөньяда бит әле Америка бар, башка дөнья җәмәгатьчелеге бар, һәм хәзер инде теге элемтәләр дә интернет аркылы, телефоннар аркылы эшләп тора. Хәзер инде монда теге ул вакытта кебек тулаем үтерешләр башланмаска тиеш дип уйлыйм мин шактый кешеләрнең. Монда аның инде акылы да бар, ул инде шактый тәҗрибә туплаган кеше һәм инде 20 ел буе президентлыкка омтылып та сайлана алмаган кеше. Минемчә ул бик акыл белән килер. Аннан соң миңа соңыннан нәрсә булса да булсын, ләкин менә бу торгынлык, менә бу Путин тудырган торгынлык бер туктаусыз һаман да әйтәм инде алдау һәм тормышы алга бармавы бигрәк туйдырды мине. Чөнки бер үк кеше генә биеп торса күз алдында концертта да теге 2 сәгать буе әйбәт биеймешында түгелме, ул да туйдыра.
Язучы Фәнзаман Баттал болды. Русия президенты сойлауына қарата фикерлерін білішу мақсатынан Озатлық радиосы хабаршысы Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Разил Вәлиев һәм архивші һәм жемағат ішіліклісі Дамир Шәрәфетдинов қашалтыратқаш, олар сойлау турында сөйлешерге тілемәулерін білдірді.
Дүния хәлләре. Озатлық радиосы Радио.
Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. Көньяк Сахалиның Дуслық төркеме шимбе көнне зур концерт белән Хабаровский шәһәрендә булып китте. Тамаша түләүсез булды. Татар җырлары һәм биюләре арасында да алда торган сойлау турындагы чыгышка урын табылды. Ират Аҗиева сөйли.
Көньяк Сахалинскийның Дуслық төркеме шимбе көнне зур концерт белән Хабаровский шәһәрендә булып китте. Тамаша Хөкемдарлык академия бинасы залында үтте. Тамашачы өчен концерт түләүсез булды. 200-гә якын тамашачы арасында татар һәм башкорт кына түгел, башка милләт вәкилләре дә бар иде. Концертка тамашачылар Амурдагы Комсомольский һәм Яһүд өлкәсе башкаласы Биробиджан шәһәреннән дә килде.
Мин Венера Суюшева, города Биробиджана. Мин туганмын Башкортстандан, город Сибай. Бүген без килдек концертка, килде ансамбль дустык, без килде карарга.
Амурдагы Комсомольский тамашачыларын Хабаровскийга бушлай махсус зур автобус китерде. Алар шул ук көнне төнлө үйлөрүнө айланып та кайтты. Автобусны Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы жетекчилери Рустам Абдуллин һәм Рустам Сулеймановлар үтүнүчү менен шәһәр хакимияте берди. Хабаровский кунаклары башлап мәчеткә юл тотты. Монда алар медреседә булды, шәкертләр тормышы белән танышты. Чәй ишеп, бераз хәл җыйганнан соң кунаклар Хәмзә хәзрәт белән очрашты. Ул мөселманнарны Ирак көнчыгыш төбәкләрендә ислам динен сакларга, бигрәк тә яшь буын дини йолалар, гореф-гадәтләрне белеп үссен, үз диненнән читләшмәсен өчен тырышырга чакырды.
Главное, что нужно от вас, это ваше участие во всех мусульманских религиозных делах и участие в том плане, чтобы вы воспитывали своих детей и внуков, и тех, на кого вы имеете влияние в традициях мусульманских. Сложно вернуть, но мы можем вернуть хотя бы своих детей, постепенно наставляя. То есть нужно обязательно поднимать, спасать нашу религию. Иначе мы просто растворимся здесь, на Дальнем Востоке.
Хәмзә хәзрәт бик теләп кунаклар сорауларына җавап бирде. Соңрак Хәмзә хәзрәт Коръән сүрәләре укыды. Билгеле, Ирак көнчыгышта мәчетләр бик аз. Шул сәбәпле бу көнне күпләр гомумән беренче кат мәчеткә аяк басты. Үткән очрашу барлык Хабаровский кунаклары күңелендә җуелмас эз калдырды. Мәчеттән халык туры концерт үтәсе бинага юнәлде. Дуслык төркемен Сахалинда яхшы беләләр һәм хөрмәт итәләр. Коллектив соңгы 6 елда утрауның авыл һәм шәһәрләрен концерт программа белән берничә кат әйләнеп чыкты. Ә күрше Хабаровский краена килергә аларга Сахалин өлкәсе хөкүмәте акчалата ярдәм иткән. Дуслык төркеме әгъзалары Сахалин өлкәсе хөкүмәтенә, шәхсән өлкә мәдәният министры Ирина Ганюковага зур рәхмәтләрен белдерде. Концертның Хабаровскийдагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров ачып җибәрде.
Хотел еще призвать обязательно не игнорировать, а пойти на выборы. У нас будет выбираться президент России и обязательно проголосовать.
Сахалиннар җирбиюдә безне күпкә узып киткән. Бездә алардан калышмаска тырышырбыз әле. Край губернаторы Вячеслав Шпорт тиздән дуслык йорты ачырга вәгъдә итә. Демәк, безнең дә бергә җыелыр урыныбыз булачак. Шулай ук губернатор безне Татарстанга тәҗрибә уртаклашырга җибәрергә җыена. Соңгы вакытта безгә җитәкчеләр бар яклап ярдәм итеп тора. Тиздән сайлаулар үтәчәк, анда актив катнашыгыз, диде Хабаровскийдагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров.
Намечается поездка в Татарстан. Тоже губернатор сказал, что после выборов будет делегация собираться. И мы поедем в Татарстан впитывать их опыт.
Сахалиннар үз программнарын бәхет һәм шатлык сезгә дип атаган. Чыннан да алар шатлык һәм күңел күтәренкелеге бүләк итте.
Бүген сезне Южный Сахалин шәһәренең Дуслык ансамбле сәламлый. Хәерле кич, хөрмәтле ватандашлар, милләттәшләр, исәнмесез, кадерле кунаклар, куанышлы шатлыклар, мистерле мәшәкатьләре белән көн артыннан көн, ай артыннан ай уза. Әле кайшан гына шау чәчәкле ятларга, нурлы җәйләргә, мул тавынлы көзләргә сыклана идек. Ә бүген инде ак карлары, буранлары, әйҗеләйбәтләре белән галәм киңлеген кыш иңли. Шушы кышның зәһәр салкыннарыннан җылытырга, арып калган күңелләрегезгә дәрт өстәргә дип, бүген сезнең янга килдек, кадерле якташлар. Сезгә туган як телемнәр алып килдек.
Дуслык төркеме үзенчәлекле программа белән чыгыш ясап, тамашачыларны чын-чынлап гаҗәпләндерде дә, шатландырды да. Хәмдия Исангулова, Василә Хужина, Хәлим Сәмирханов, Тәлгат Ганиев, Лариса Юсупова, Галия Гыниятова, Мәдинә Шәрәфуллина, Нәзимә Рангулованың һәр чыгышы тамашачыларның көчле алкышларына күмелеп, җылы кабул ителде. Үзешчәннәрнең татар, рус телләрендә башкарган җырлары, бию һәм гармунда уйнаулары күңелләрдә бик матур тәэсирләр калдырды. Дуслык иҗат төркеме авылның йола бәйрәмнәрен милли гадәтләрендә җанландыра. Үзешчән артистлар борынгыдан килгән каз өмәсе күренешен сәхнәләштергән. Казымесу, оралашу, күңел ашу, үзеңне күрсәтү дә булган. Өмә шаян сүз, җыр, уен көлке белән оралашып барган. Дуслык коллективы бу йоланы җиренә җиткереп башкарды. Татарларның рухы, матурлыгы чагылган әлеге бәйрәмне тамашачылар бигрәк тә ошатты. Сәхнәдә чын авыл тормышын күрдек. Сахалиннар безне рәхәтләнеп ял иттерде, ди алар.
Сахалиннан килгәннәр концерт куйдылар. Бик әйбәт концертлары булды. Авылда торып, авылда барып кайткан кебек, бигрәк күңелләребез ошады, бигрәк матур, бик хәтергә калырга инде.
Мин Ризванова Гаше Хафизовна. Бик яхшы, бик рәхмәт, зур рәхмәт, что алар безгә килделәр. Шундый концерт күрсәттеләр безгә. Шундый бик яхшы, бик зур рәхмәт. А бүген прямо бөтен тәннәре отдыхат иттеләр.
Сез Хабаровскида Сахалинның дуслык иҗат төркеме чыгышын караган тамашачылар фикерен тыңладыгыз. Концерт ахырына җиткәч тә үзешчән артистларны озаклап сәхнәдән җибәрми торды тамашачы. Көндезге 4-тә башланган концерт кичке сәгать 7-дә генә тәмамланды. Концерт тәмамланганнан соң Сәрвәрдин Туктаров сәхнәгә күтәрелеп, үзешчән артистларга ихлас рәхмәтләрен җиткерде, истәлекле бүләкләр тапшырды. Концерттан соң барысы бергә арыганчы татарча бийде. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы Айык авыл компаниясе белән соңгы вакытларда федераль телевидениедә кызыксына башлады. Мәскәүдән килгән журналистлар халыкның хәмер эшми яшәлуына гаҗәпләнүен яшерми. Бүген президентлыкка намзәт Владимир Путин Уфада булып китте. Тулырак итеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Бүген Россия хөкүмәт рәисе Владимир Путин Башкортстанга килде. Бул эш сәфәре алдыннан Өфөлә бик җитди әзерлек эшләре алып барылды. Рәсми хөкүмәт ягыннан да, оппозиция ягыннан да. Тәүдә дәүләт йылышы корылтайның бер төркем депутаттары республикалага аяныслы хәлгә борсылу белдереп, Владимир Путинга хат тапшырасагы тураһында билдәле булды. Быга яшьтәр дә кушылырга әзер. Улар да үз сиратында хат әзерләгән. Бүген бул хаттар тапшырылырмы, юкмы билдәле түгел. Рәсми хакимият үз ягыннан йәяүлеләр, водительләр өчен зур кыйынлыктар тудырып, таң менән урамдарды каплап үткәйне. Күптәр бул президент Мортаза Рәхимовты ла уздырып ибәрә дип нәфрәтендә белдерергә тырышты. Владимир Путин хәбәр ителүенсә, Өфөлә Бөтәрәсе агрофорумында катнашу өчен килде. Авыл биләмәләрен үстерү һәм тармакта яш белгечләр менән тәэмин итү мәсьәләсенә форумда аерым игътибар бүленде. Пленар ултырышта кабул ителгән карарлар илдәге аграр сәясәтте артыбан камиллаштыруга җитди этәргес бирәсәк дигән фикердә белгечләр. Аек авыл акцияга нигез 2011 елда Аек Башкортстан хәрәкәте тарафыннан Әбиәлил районының Һәйетқыл авылында алынгайны. Сәләмәт тормышка сакырган сарга республиканың 4 тистәгә якын районы теләктәшлек күрһәтте. Һөрөмтәлә 100дән ашу авыл хәмердән баш тартты. Акция башка тарафтарда ла зур кызыкны уятты. Яңрак Әбиәлил районының Кырдас авылында Мир телекомпанияһы хәбәрсләре фильм төшерде.
Менә шуңа күлде йөбетеп куябыз да, шуннан оз мисалканан үткәрәбез менә.
Нәзифә Мәхьянова хәбәрсләрдә буза кую сырларын өйрәтә. Һуңнан күпреп торган шифалы исемлек менән һыйлай. Буданан авыз иткән кунактар шифалы исемлектең телде йотырлык тәмле булуына хайран калды. Нәзифә Һибәт кызы башкорттарда байрамның хәмерһеҙ үтеүен, табында тик буза менән кымыҙ өҫтөнлөк итеүен һөйләне. Хәбәрселәр Кырдас авылы мәдәниәт усағы менән дә танышты. Урында йәшәүсе Ағинәйҙәр йыр һәм бейүгә оҫталығын да күрһәтте. Ижади төркем авыл халкының тормыш көнкүреше менән дә кызыкканды. Бул яһәттән кунакларга һугым йолаһы күрһәтелде. Мир телекомпания хәбәрсеһе Роман Никифоровты ябай акцияның зур күләмле сарыга әйләнүе гаҗәпләндерде.
Мы здесь поездили, убедились, что все не так печально, что люди действительно вроде бы хотят, не хотят пить много, либо вообще хотят не пить.
Аек авыл акциясына кушылган Башкортстан авылдарын бик күп федераль телекомпаниялар төшерде. Иң мөһиме эскелеккә каршы көрәш берәүдәлә битараф калдырмай. Республика халкы үзе лә сараны дәррәү күтәреп алды, төрле реклама һәм баннерлар элде.
Азатлык радиосы Уфа.
Минең Рәми интернет кулланучылар арасында игълан ителгән конкурс шулай дип атала. Шарттары ябай. Халык шагыйрының иҗат имештәрен яттан һөйләп, дөнья мәгълүмат селтәренә урынлаштыру һәм тавыш бирүдә катнашу. Оештыручылар иңүчеләргә бүләк тәвәгъдә әйтә.
Мин халкымның сәскә күңеленнән бал кыртындай әнеямын.
Өфле яшәүсе Артур Биккужин Рәми Гариповтың иҗадына гашык. Еш кына ул аның әсәрләрен яттан һөйләй. Бул юлы ул минең Рәми конкурсында катнашырга теләк белдергән.
Рәми Гариповтың шығырларын, әжәтләрін яратам, оқшатам тәе, и соға яздарға болдым интернетқа.
Рәми Гариповтың қыш шығырын Бүрен районынан 5 яшлік Ирхан Утабаев ятлай. Бұл ролик әлігә конкурста иң көп тауыш шыйған.
Қыш өттір, қар бөттір, бүтәйір, кейініп бөттір.
Сараны интернетта халык шагыйрының иҗадын яратучылар төркеме оештырган. Уның администраторы Миңзилә Аскарова әйтүенсә, бәйге кыска гына вакыт эчендә кулланучылар арасында зур кызыкны уятты.
Интернет кулланучылар өчен бу яңалык. Һәм менә әйтәк, кайһы бер видеоларда алганда онда 700 дәшәр кеше карап чыккан дигәндә. Артабанда тагы популярлырак булып китер һәм кешеләр катнашыр дип уйлыйм.
Рәми Гарипов иҗадын һөйүчеләр төркеме башлангысын Шоңҡар журналы менән баш арт ойышмаһы хеҙмәткәрҙәре лә күтәреп алған. Иң үсләргә улар бүләк вәғәдә әйтә һәм конкурстың маҡсаттары изге тип билдәләй.
Әлбиттә, йәштәрҙең һәр бер ынтылышын, һәр бер һулышын на беҙ терәк булмаһаҡ, беҙ Шоңҡар журналы булмаҫ инек. Икенсенән, төп маҡсаттарҙың береһе был интернет даирәлә башҡорт теле мөхитен үҫтереү һәм, әлбиттә, үҙебеҙҙең туған телгә, башҡорт теленә һөйү тәрбиәләү, шул ук данлыклы шағырыбыздың ижадына хөрмәтте тәрбиәләү.
Интернетта «Минең Рәми» конкурсы 17 мартҡа тиклем дауам итәсәк. Еңеүселәр халыҡ шағырының тыуына 80 йыл тулыуға арналған тантаналы байрамда бүләкләнәсәк. Өфөлә Масленица байрамы үтте. Ҡала майҙандарында теләгән һәр кем майлы ҡоймаҡ менән һыйланды.
Как зачем? А снег кто будет чистить зимой?
Күңелле бәйге, йыр бию һәм әлбиттә майлы қоймак. Сарала катнашучылар қоймакта кайнап торган майда майлап баласаганы һыйланы. Халык намышы буенча тап ошы тәмлекәс яҙғы ҡояшты сағылдыралар инде. Тарихҡа күҙ һалғанда, Масленица бер нисә буатылык иң сағыу һәм күләмле байрамдарҙың береһе иҫәпләнгән. Байрамда ҡатнашыусы балалар рәхәтләнеп күңел асты. Ҡаланың төрлө ойошмалары ойошторған сарала кескәйҙәр теләп ҡатнашты. Салават Юлаев майданыла байрамдан шауғыр килде. Бында Мәрхәмәт Хәйрия фонды бәхетле ҡоймаҡ акцияһын уҙғарҙы. Көндөң һыуыҡ булыуына ҡарамаҫтан, ҡоймаҡты тәмләргә халыҡ күпләп йыйылды. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Лилия Ғүмәрова әйтеүенсә, сара балаларға ярҙам күрһәтеү йәһәтенән ойошторола. Тупланған аҡса мөмкинлеге сикләнгән һәм ауырыу сабыйҙарҙы дауалауға йүнәлтеләсәк. Рөстәм Хәмитовтың тормош иптәше һәм Лилия ханым ҡоймаҡ бешереп, балаларҙы үҙҙәре һыйланы.
Минең уйлауымса, был акциялар бик мөһим. Әлбиттә, улар күбрәк булырга тиеш, сөнки ярдәмгә мохтаҗ булган балалар байтак һәм һәрбер кеше бәләкәй генә булһа ла үз ярдәмен ошо балаларга күрһәтә ала ошо акцияларда катнашып.
Кышты оҙатыу байрамы олоһын да кесеһен дә бергә йыйҙы. Масленица республикала йәшәүсе барлык милләт вәкилләренең уртак байрамына әйләнгән. Ижады халык хазинаһы. Арлаклы башкорт композиторы Захир Исмагилевтың тыууына 95 йыл тулу айканлы Өфө сәнгәт училищеһендә симфоник тамаша үтте. Захир Исмагилевтың ижады сәнгәт әһелләренә лә, тамашасыларга лә бердәй кадерле. 1967 йылда мәшһүр композитор Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясенә лайык була. Уның Салават Юлаев, Агидел тулкыны, Шәүрә опералары кебек классик әсәрләре халык күңелендә уйылды. 2008 йылда Өфөлә башкорт дәүләт опера һәм балет театры эргәһендәге скверда шәхескә арнап һәйкәл асылды. Бынан тыш башка алла уның исемен йөрөткән урам югары уку йорты бар. Белорет районының Сенмен ауылында музей эшләй. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Россия президентын сайлауга берничә генә көн калып барам. Бу сәяси чарага халыкта төрле караш. Битарафлар да җитәрлек. Кемдер Зюгановны сайларга җыенам, кемдер Прохоров өчен тавыш бирәчәкмен ди. Самар өлкәсендә дистәләгән татар милли мәдәни җәмгыяте бар. Аларның җитәкчеләре барысы да татар дөньясында күренекле шәхесләр. Аларның фикерләрен Шамил Баһаутдин белеште.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте президенты Илгиз Кәлүч фикере. Зур сәясәттә мин Минтимир Шәймиев тәртибенә карыйм. Ул акыл иясе. Яңа гасыр тапшыларында аның чыгышларын йотлыгып тыңлыйм. Әгәр ул Путинга тукталган икән, димәк шулай кирәк. Тавышымны Путинга бирәчәкмен. Россия халкы борбышлаганны ярата. Туган тел җәмгыятының вице-президенты Вазих Мөхәммәтшин фикере. Мин гомерем төзүче булып эшлим. Үз кинемне үзем күрәм. Путин җимерелгән илне аякка бастырырга тырыша. Аңа кадәр иреклек дилбегәсен җибәреп карадылар. Нәтиҗәсен күрдек. Русия халкы бургышлаганны ярата ди Вазих Мөхәммәтшин. Заводыбыз социализмга караганда да яхшырак эшли. Туган тел җәмгыятының шура әгъзасы Әнвәр Булкин фикере Самарда бүгенге сәясәткә яраклашып, югары технологияләр кулланып эшләүче заводлар бар. Шуларның берсе безнең кабель компаниясе. Продукциябезне хәтта чит илләргә дә озатабыз. Бүгенге хакимият мине канагатьләндерә. Җибәрелгән хаталарны төзәтерләр, соңгы вакытта Путин да үзгәрә һәм яхшы якка. Сайлауда Путин узачак. Яхшыдан яхшыны эзләмим. Тольятти шәһәренең милли мәдәни мохтариәте рәисе Рәшит Нурмөхәммәтов фикере. Теләсә кайсы хакимият белән уртак тел таба белергә кирәк. Мин татар җәмәгатьчелегенең мәшәкатьләрен үз өстемә алганмын икән, җилкәмдәге җаваплылыкны тоеп яшим. Шәһәргә яңа мәчет кирәк, татар мәктәбе кирәк. Миңа ЛДПРда башкасы да булышмый. Начармы, яманмы? Ярдәм Русиядән ярдәм алам милләтем өчен. Ә үз кинемне мин үзем күрә беләм. Татарыма файдасы күбрәк тисен дип, Путин партиясенә таянам. Шикләнгәнем дә юк. Путинна карамастан без зур проектлар өстендә эшлибез. Гөбердә булмаганны шәһәрдә мәчет салырга җир бирделәр. Каршылыклар булды, ләкин түрәләр ачыктан-ачык безнең яклы булдылар. Түрәләр арбасына утыра белергә дә кирәк. Утыргач үз җырыңны җырлый да белергә кирәк. Җитәкчеләр белән уртак тел тапмаган кеше безнең шартларда милли лидер була алмый. Президент итеп мин тик Путинны гына күрәм, ди шәһәр мөхтәрия җитәкчесенең урынбасары Марат Рәсүлев. Сүрәй белсәң бирәләр. Сызран кичкенә генә шәһәр булса да, 4-нче мәчет салырга җир бирделәр. Шәһәр түрәләре татар милләтенә ихтирам һәм хөрмәт белән карыйлар. Дәүләт фиркасы белән тыгыз, бер-беребезне аңлашып хезмәттәшлек итәбез. Шәһәр думасында татар депутатыбыз бар. Ул да Бердәм Русия кешесе. Барчабыз да Казанны карап яшибез. Шәймиевнең һәр сүзенә колак салабыз. Бабай әйткәнне тыңлап ярамый. Ул бит Путин яклы, ди Сызран шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илсур Гыльманов. Мин Хыдайдан гына куркам, Хыдайдан гына сырыйм. Яңа Куйбыш шәһәрендә туган тел җәмгыятен дә җитәклим, спорт мәктәбенең мөдире булып та эшлим. Халык белән эшне ике юнәлештә алып барам. Спорт һәм динебез ислам юлына бастыруда көч куям. Яш кеше буларак намазларымны калдырмыйм, уразаларны тотам. Сыкланырлык мәчет салдык. Татар телен өйрәнәбез. Шәһәр тарихында беренче мәртәбә Сабан туе уздырдык. Түрәләр татарлар белән санашалар. Иң элек Хытайдан сырыйм, аннары гына түрәләргә мөрәҗәгать итәм. Аллага шөкер, максатларым тормышка ашып бара. Путин хакимиятенә яраклаштым. Кешемне көрәшкә түгел, иҗатка сарыф итәм. Путин узачак, ди спорт мастеры Ринат Сыддыков. Жириновский тимирище, Прохоров билгесез кеше, коммунистлар 70 ел тәҗрибә ясап карадылар. Президентлыкка Путиннан башканы күрмим, ди милли хәрәкәт аксакалы Азат Надыров. Миллионлы шәһәрдә татарлар зур сәяси көч. Өлкәнең ярты халкы Самарда тора. Бик күп татарлар дәрәҗәле урыннарны билиләр. Соңгы елларда күзгә күренеп татарлар сәясәткә кереп баралар. Губерна думасында ике татар депутаты, Самар шәһәр думасында бер татарыбыз депутат. Без халыкка үз фикерегебезне такмыйбыз. Шул ук вакытта үз позициямны белгертүдән дә баш тартмыйм. Әлегә Путинны алмаштырырлык кеше юк, ди Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рифкат Хужин. Никадәр бай яшәсәң дә хакимияттән башка тормыш бармый. Гали авылы теләсә кайсы изымда да үз көнен үзе күрде. Халкым мул тормышта яши, иманлы авыл, мәчетләр гөрләп эшли, мәдрәсә тулы шәкерт, урта мәктәптә балалар туган телебезне өйрәнәләр. Һәр елны 20-25 нарасый туа. Бүгенге хакимият ярдәмендә авылда зур эшләр башкарылды. Һәр вакытны халыкның күпчелеге тавышларын Бердәм Русиягә бирәләр. Авылдашларымның мөнәсәбәте Путинга яхшы. Мин үзем Путин тарафдары, ди Похвистнево районындагы туган тел җәмгыяте рәисе намазчы Хаҗи Шбатыр Расих Латыпов. Сайлау кабинасында чиксез демократия. Атна сайын кабул итү сәгатьләрендә миңа халык агыла. Җәмгыяттәге бозыклыкка чама юк. Ата улына, ана кызны белми. Тормышка азырланалар. Тикшерә башлыйм. Бүген мин тек татарлар турында гына сүз алып барам. Ире дә эчә, хатыны да калышмый. Хәләлнең нәрсә икәнен белмиләр. Намаз юк, дога юк. Килен, кияу, оныклар бергә иелеп эчәләр. Бу катламга бернинди сайлаулар да кирәкми. Шул ук вақытта актив яшьләрнең сафы горурланырлык, айның тормыш алып баралары, булдыклылар, намаз укырга да вакыт табалар, балалар да тәрбиялиләр, сәясәт арбасыннан да төшмиләр. Сәясәттә җиң сызганып эшләсәң, халкыңа күбрәк файда китерәсең. Мин Самар шәһәр думасында депутат, сайлаучыларымны фиркәләргә бүлмим. Сайлау кабинасына кергәч ул бер үзек ала. Кабина тулы шиксез демократия. Илбашы итеп, тик Путинны гына күрәм ди, Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Миннәхмәт Халиуллов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Һәм сәгать ахырында кино турында 27 февраль иртәсендә Лос-Анджелес шәһәрендә кино дөньясында иң мөһим вакыйга 84-нче Оскар премиясен тапшыру тантанасы узды. АКШта гына 40 миллионга якын тамашачы караган бу тантанада елның иң сыйфатлы һәм кызыклы фильмнары аталды. Бәйгенең төп номинациясе иң яхшы фильм. Әлеге бәйгедә 9 кинопроект катнашты. Төп көрәш югарыда әйтелгән Хьюго һәм артист фильмнары арасында барды. Тарихта беренче тапкыр төп номинациядә Оскар премиясен сүзсез француз фильмына артистка тапшырдылар. Төп бүләкнең аклы карайлы фильмга бирелүе кино сәнгате тарихына дан хөрмәт ишарәсе дип кабул ителә. Иң яхшы режиссер өчен премияне янә артист режиссеры Мишель Хазанавичус алды. Иң яхшы ирод ролендә дә артист актеры Жан Дюжарден җиңде. Артист шулай ук оригиналь музыка һәм костюмнар өчен дә Оскарлар алды. Иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә Академия вәкилләре Тимер Леди фильмында Маргарет Тэтчер ролен башкарган Мэрил Стрипны җиңүче дип тапты. Бу аның 17-нче номинациясе һәм 2-нче бүләге. Тимер Леди фильмы шулай ук иң яхшы грим өчен дә бүләк алды. Чит телдәге иң яхшы фильм номинациясендә җиңүне Ираннан Надир һәм Симин аерылышуы киносы алды. Фильм яхшырак тормыш эзләп аннан күчәргә теләгән гаилә турында. Тик гаилә башлыгы Надир әтисе янында калырга карар кыла. Хатыны 11 яшьлек кызын алып китү теләге белән аерылышырга тели, тик канун аның ягында түгел. Иран язучысы һәм режиссер Әскәр Фәрхәдинең аерылышу фильмы чит телдәге иң яхшы фильм дип табылды. Әлеге фильм Оскар бүләген алган беренче Иран киносы булды. Иран тирәсендәге соңгы сәяси вазгыятьне исәпкә алып, режиссер үзенең чыгышында сугышка каршы булуын әйтте.
سلام به مردم خوب سرزمینم. At this time, many Iranians all over the world are watching us. And
шушы минутларда дөньядагы бик күп иранлы безне күрә һәм ишетә. Аларның ни дәрәҗәдә бәхетле булганнарын күз алдына китерә алам. Алар бу мөһим бүләкне алдык дип кенә түгел, алар сәясәтчеләр бер-берсен мыскыл итә-итә сугышка әзерләнгәндә, Иран исеме аның бөек тарихы, бай һәм борынгы мәдәнияте белән бәйләп телгә алынды дип куана. Иран мәдәнияте соңгы вакытта сәясәтнең авыр тузанына күмелде. Мин бу бүләкне барлык мәдәниятләрне хөрмәт иткән һәм дошманлыкны кире каккан халкыма багышлыйм.
Иран халкы Оскар бүләкләрен тапшыру тантанасын иярченле телевидение интернетта карады, аның турыда социаль челтәрләрдә укып барды. Иранда төн булуга карамастан бик күп кеше безне карый һәм ишетә, диде Иран режиссеры. Аерылышу фильмы Берлинда узган халыгара кино фестивалендә дә алтын аю бүләгенә лаек дип табылган иде. Кино турында сөйли башлаганбыз икән, Төркиядә чыккан бер фильм турында да әйтми булмый. Төрекләрнең 1453 елда Византия башкаласы Константинопольне яулап балу тарихын сүрәтләгән Фатих 1453 киносының экранга чыгуы Төркиядә генә түгел, Европа һәм христиан дөньясында да зур чагылыш тапты, ди Мәтин Карышмас. Сәхифәбездә чыккан аның бу мәкаләсе белән Наиф Акмал таныштыра.
Пәйгамбер Әфәндимез буйурды ки, Константиния әлбәт бер гүн фетолмаячактыр. Оны фетеден кумандан, не гүзәл кумандан. Оның аскери ne güzel askerdir.
Henüz çok genç olabilir. Ama o Eccal'in ta kendisidir.
Konstantinopol'nin Osmanlılar tarafından yaulap alınuğuna indi 500 yıldan artık vakit ötse de bu vakiga kinoşa qobat xalqını küplep üzne jalb etti. Birinci günde o kinoteatrlarda bilet satuda film rekord koydu. Fatih 1453 kinosun 4 günde 1,5 milyon kişi qorağan. Türlü devlet fondları iganesi bilen 17 milyon dollarga tüşürülgen kino, Türkiye'deki tarihi filmler arasında en kıymetli hem sıfatlı eserler isimligine kirdi. Zor soğuş sahneleri, bizeliş hem efektler bilen kino Hollywood filmlerinden kalışmay. Lakin iş sıfattağına tuğul. Kino, ilde elek bik popüler bulmagan Osmanlı tarihine ihtibar uyatırlık etip tüşürülgen. Bu ise iki katlamlı, yani tarih hem kino yaratışlarını özüne tarta. Film rejissörü Faruk Aksoy, Konstantinopol'ni yaulap alu mizgillerin hem onun neticesinin tarihta bik mühim buluğun iske tüşürü. Aksoy, dünya tarihin uzgartken bir vakiga bu. Şul isepten bu baratik Türkler işin güne tugul, şuluk vaqıtta dünya tarihi işinde kızıqlı vakiga dip eytiridim, dey. Şit illerde de bu kinoga qarata kızıqsınının yuqarı buluğu, rejissör fikrinçe vakiganın tiyişli derecede şağıldırılığın kursete. Мәгълүм булганча, 1453 елның 29 маенда Көншығыш Рим империясы башкаласы Константинополь Фатих Султан Мәхмәт җитәкчелегендәге Госманлы гаскәре тарафыннан яулап алына. Нәтиҗәдә 1058 еллык Көншығыш Рим патшалыгы торкала, дөнья тарихында урта гасырлар тәмамланып, яңа чор башлана. Via Dolorosa isimli Alman Hristiyan uyuşması Hristiyan cemaatçiliğine müracaatında Konstantinopol'nin Müslümanlar tarafından yaulap alınan tasvirlagan kinonu qoramasqa çaqırdı. Eligi uyuşma tırışlığı bilen kinoda boşqa dinlerge hem kişi hukuklarına tiyişli ihtiram kursetilme usultavu negizinde 16'dan kişirek yaştagilerge onu qorau tıyıldı. Ama Germaniyada birinci 3 günde o kinonu 104 min kişi qoragan. Кино шулай ук тарихта Константинопольнең алынуыннан соң үзен Византияның төп варисы дип игълан иткән Грециядә дә зур каршылыклар тудырды. Кинода сугыш күренешләре бар яклап яктыртыла. Константинопольне яулап алган Фатих Султан Мәхмәтнең каһарманлыгына басым ясаучы киноның халык арасында зур кызыксыну уятуын Францияның Le Figaro газеты үзенчә бәяләде. Bu, Türkiye'nin sonu yıllarda öz tesirini alğan Neo-Osmanlı adımlarının bir şağılışı deyip anlattı Fransız gazete. Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılda tüzügen Türkiye Cumhuriyeti'nde sonu yıllarda Osmanlı imperiyasının yoklaşı deliller popülerlaşa bora. Күзәтүчеләр Госманлы шырына багышланган искиткеч 100 ел кебек сериаллар һәм зур акчалар кызганмыйча төшерелгән Фатих 1453 фильмы моның бер күрсәткече дигән фикердә. Дөрес, Фатих, ягъни Константинопольнең алынуына, Госманлы дәүре тарихына, җумһурият елларында кызыксыну аз булды. Тик соңгы арада халык арасында Госманлы белән кызыксыну артуы күзәтелә. Бу әлбәттә тышкы сәясәттә дә үзен сиздерә башлады. Osmanlı tarihine qarata Türkler arasında qızıqsınının artuı İslamçı tamırlı AK Partiyanın soñğı diste yıl davamında hakimiyet başında buluğu bilen anlatıla. Xalıq ilk Osmanlı tarihine bir taraf bulsa, hazır qaybir qatlamlar bu tarihinin zamanında nıqlap üretilmeğine ukine. Demokratik kıymetlerini uz itken cümhuriyet devri, Avrupa'ya yüz tutuğu hem iktisadi uğuşları bilen Türkiye qobat dünya sahnesinde uz urunun izli. Hazırgı hakimiyet ise bunu Osmanlı'nın altın şırın iske çırı aşa başkara digen farazlar var. Haber Türk sahifesi jurnalisti fikrinçe, yakın tarihte bulgan hatalarını unutup, Osmanlı imperiyasının barıtik kurkem yıllarına ağına ihtibar birle. Хәзерге хакимият халыкны Госманлының 15-16 гасырлардагы кебек үк күркәм дәврләрен әзерлибез дип шандырырга тели. Бу тышкы сәясәттә дә сизелә ди Соли Өзәл. Бу тырышлыклар шулай ук тора-бара популяр мәдәниятка әйләнә. Хәзерге хакимиятның гарәп язы кишергән илләргә тәэсир итү өчен яңа Госманлы адымнарын куллануы да сер түгел. Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'de Garap Ligisi olduğunda yasağın çıkışında Bizning ortak tarihimiz bar. Zamanda bizni ortak qiymatlar birlashtirdi hem biz tuganlar deb Osmanlı devletine siltab g'arablar bilan ortak til toparga tirishuvi da shul qarashni raslovchi dalil bularak ko'rsatildi. Шулай итеп, Түркия күчле базар икътисады һәм тышкы сәясәте белән бергә соңгы елларда кино, сериаллар аша тарихтагы уртак кыйммәтләрне дә кулланып, төбәктәге тәэсирен ныгытуны дәвам итә.
Сәхифәбездә Түркиядә яңа чыккан Фатих 1453 исемле фильмнан бер өзек тә бар. Европа һәм христиан дөньясында да зур шагылыш тапкан әлеге әсәр турында тулырак итеп azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Омскида татар милли мәдәни мөхтәрияте халыгара ана теле көненә багышлап татар теле бәйрәме уздырды. Яшьләр арасында тел белү шамалы. Бу чара барышында ачык күренде. Татар яшьләре моны үзенчә аңлата. Татар теле бәйрәмендә Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Бәйрәм кичә рәвешендә Дуслык йортында үткәрелде. Анда 70-тән артык милләттәшебез җыелган иде.
Бу сүзләрне безнең байтлар иккә әйтте. Бүген без авылда үз телебез белән сөйләшеп, үз телебез белән җырлар җырлашып, шулай итеп, туган тел бәйрәме ачып җибәрде. Зур бәйрәм, туган тел бәйрәме.
Кичәне яшьләр туган тел җыры белән башлап җибәрделәр. Җырга булдыра алган кадәр халык та кушылды. Кичә барышында туган тел турында шигырьләр укылды, бәйгеләр, викториналар оештырылды, җырлар башкарылды. Халык шактый актив катнашса да, күпләрнең тел белү дәрәҗәсе бик мактанырлык булмады. Татар телендә шигырь сөйләргә батырчылык итүче дә табылмады. Аның каравы ә, җ, у, ш кебек хәрефләргә башланган татар сүзләрен әйтүчеләр күп булды.
Шибер, шишме, шигендер, шәшәк, шәшәк, шүлме.
Ә инде икътисад, милли, милләт, данлы халык, горурлык, ихтибар, язмыш, мәдәният кебек сүзләрне сөйләшү телендә яхшы гына аралаша торган өлкәнрәкләр дә, урта яшьләрдәгеләр дә тәрҗемә итә алмады.
Милли. Бүген дә безнең милли бәйрәм. Нет, нет. Так, помощь нам, милли. Казала, еще часы по мне, милли.
Яшьләр арасында тел белү дәрәҗәсе бөтенләй чамалы дисәк тә, ялгыш булмас. Шулай да ымтылыш бар. Умырзаян самбиренә күптән түгел килгән Равил Хусейнов Омскида туып үскән. Әтим авылдан телне яхшы белә. Әнием шәһәр кызы, татарча аңласа да сөйләшми ди 19 яшьлек Равил.
Әйдә сөйләшәсезме?
Әни һәм әти белешмәле. Ну, әти белә, әни... Да. Әти үскән алда, әбәт белә. Ну, она знает переводы, как я, много что понимает, но не говорит. Просто это... Такого нету, что говорить.
Практики.
Да, практики именно. А так, тернеса поларга керек, безерге керек. Хам, язык это является основой народа. Нет языка, нет народа.
Сиңа ошемы татар телен даралашырга? Үземнең яшьтәшләрем белән Музаяда. Ничек русчага ярар инде, русча дип сөйләшергә генә җиңелме, әллә татарча аралашасы киләме бераз?
Татарча аралашасы килә, без тырышабыз, белгәнчә, белешергә.
Һәм менә өйрәнү өчен, әйе, менә начар әлбәттә инде без урыслар арасында яшибез. Татарчаны яшьләр генә түгел, урта яшьләр дә начар белә. Һәм менә нәрсә җитми татарча өйрәнү өчен, татарча сөйләү өчен.
Конечно, времени. Я русскую эту музыку совсем не слушаю. Я тут татар-радиоса даже. Ну, все равно не хватает. Именно общения не хватает. А так, конечно, хочу знать.
Умрзаяга нәрсе китерде сине?
Душа.
Күңелен китерде.
Күңел китерде. Монда татар җырым, монда татар бию, монда татар теле.
Бу Рауил Хусейнов булды. Баршевич районының Еланлы ауылында туып үскән Эльза Шумарова мәктәптә туган тел бәйрәмен оештыралар иде ди.
Сезнең мәктәптә Яланкүл мәктәбе инде халыкара туган тел көне. Бәйрәм итә иде ул.
Әйе, татар телен укытырган апабыз бәйрәм ясый иде.
Анда нәрсә эшләй идегез?
Сөйләшү, татар теле белән йырлар, конкурслар, уеннар, ятлаулар.
Шевер сөйләдегезме, проза сөйләдегезме?
Шевер, шевер сөйләдек.
Менә монда туган тел бәйрәме үткәрелде инде. Халык күп кенә килгән, күп кеше өйрәнгән. Русчарак аралаша, туган телдә аралашса да, күп сүзләрне русча әйтә.
Эльза сүзләренчә, урыслар күбрәк, шуңа күрә урысча сөйләшәләр. Әмма татар телен онытырга ярамый ди кыз.
Урыслар күбрәк. Урыслар күбрәк сөйләшәбез. Ну, татар теленә калырга кирәк ди.
Тагын бер яш милләттәшебез Надим Ашырбагин Тары районының Олы Уыш авылында туып үскән. 800-гә якын татар яшәгән авылда татар телендә сөйләшмиләр диярлек. Авылда урыслар күп яши, шуңа күрә урыс телендә сөйләшү гадәткә кергән ди Надим.
Олы Уыш, анда бит бар татарлар күбрәк инде.
Ну, татарлар күбрәк, но урыслар та ул дай кешеләргә дә кирәкмәй дә, белмәм ник нитмәйләр дә.
Уйламыйлармы әллә инде чыннан да ул татар теле кирәкмиме? Туган тел булса да, кирәкме дип саныйлар? Әле уйламыйлармы?
Юк, ну, татар теле кирәк, я не думаю, что алар алай прям. Допустим, балаларына, туганнарга могут өйрәткәле анды мондый. Но, чтобы анды бер байрамнар ясагалы улытсын.
Мин бит телдә бара инде байрамыз.
А, урысча, урысча.
Урысча бара. А. Ерактары районының татарлары күп яшәгән Тары районының авылы урыслашып бара дигәргә була инде.
Туган тел көнен дә биредә билгеләмиләр икән. Авылда урыслар күп булганга андый ихтияҗ булмагандыр ди Надим Ашырбагин.
Андый бәйрәмнәрдә булганыгыз бармы?
Юк, күп булган юкмын. Бездә тәмәтәндә проводиткәннәр юк.
Ә менә синең туган җиреңдә укыган мәктәбеңдә мондый көннәр үткәрмиләр идеме?
Юк, школда безне укытатаннар татар телгә. Авылыбыз анда ярмысы урыслар, ярмысы татарлар булсын. Андый татар нигә хатты карамыйлар.
Татар теле кирәк әлбәттә ди Надим. Элек-электән телне саклап килгән авылларга да инде урыс теле ныклап кереп утырган. Туган телгә багышланган кичәнең мәдәни программын исә тулысынча яшьләр әзерләгән иде.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.